vestlussaade Vaba Sõna igal kolmapäeval kell 19 Virumaa Tre Raadios. Järelkuulamine viru.treeraadio.ee.
Tervist, head Viru Tre Raadio kuulajad! Ei saanud me minna suvepuhkusele sellepärast, et Venemaa kõikus, Venemaa värises ja me peame seda teemat kindlasti käsitlema. Ja mina, saatejuht Anti Poolamets, olen kutsunud täna Vaba Sõna stuudiosse pikaajalise julgeoleku eksperdi ja diplomaadi Riigikogu liikme Ants Froschi. Tervist!
Tere, hea kuulaja!
Ants, sa oled ühtlasi ka julgeoleku asutuste järelvalve komisjoni liige, nii et puutud kokku vastavate briifidega. Ehk siis nendel teemadel saame ka mõne arvamuse vahetada, lihtsalt mitte selle salajase julgeoleku briifi sisu üle, vaid et kas Eestis saab sama head infot kui USA's, Soomes või Sveitsis. Võib-olla selle üle paar sõna ka. Me räägime siiski sissejuhatuseks mitte Prigožinist, tema marsist Moskva suunas, ja selle järelmitest, millele me kulutame suure osa saatest, aga siiski alustame sellega, et Alar Karis kuulutas välja kõik selle seaduste paketi, mis meile siis kaela määriti, maksuseadused ja muidugi kõige jahmatavam, millele EKRE tegi kõige tugevamat obstruktsiooni, ehk siis perekonnaseaduse muutmine, kus abielu muudetakse siis mingisuguseks uueks moodustiseks, kus on lubatud homoabielud, nende lapsendamine, nende lapsendamisõigus on legaliseeritud ja palju muud hullu, ehk siis tegelikult muudeti üle 80 seaduse ja Alar Karis siis täiesti tuima näoga kirjutas sellele alla, nagu kõik oleks korras. Mina ütleks seda, et ühe seaduse puhul ei olnud mingit kahtlust, et see on tegelikult põhiseadus vastane, ehk perekonnaseaduse muutmine. Mitte ükski põhiseaduse assamblee ei teadnud, et abielu on ka mingi meestevaheline suhe. Nii et see tehti ebaseaduslikult ja president kui oma polt ja Reformierakonna soosingul ametisse pandud, kinnitas tuima näoga ära, ei mingit vastasseisu, ei mingit edasi kaebust riigikohtule, mitte midagi. Ants, kuidas sulle see praegu mõjus? Kas president tundub olevat iseseisvem nähtus, kes on tasakaalustaja või on ta rohkem nagu heakskiitija või kellegi mõjualune?
No Alar Karis presidendina on väitnud, et ta on tasakaalustaja, aga selle otsuse puhul seda nüüd küll näha ei ole. Ilmselt mõjunuks kogu asi palju tõepärasemalt, kui oleks siiski toimunud pöördumine riigikohtu poole presidendil, vähemalt selle ühe seaduse puhul. Asi oleks vähemalt viisaks välja näinud, sest eks see vana ütlus, et õiguse mõistmine ei pea mitte ainult õiglane olema, vaid peab ka õiglane näima, kehtib ka selliste põhiseaduslike otsuste puhul. Ja põhiseaduslike mõjuga otsuste puhul ja praegused tõesti ei näe õiglane, kuna on mindud ikkagi kaheldavas olukorras ja kinnitatud otsus ära lõplikult. Mina ei usu, et õiguskantsler selle vaidlustab.
Aga vaata, Karis esitas ka üsna laiali valguvaid põhjendusi, mis puudutas usaldushääletusi ja obstruktsiooni. No midagi väga kindlat ei öelnud, aga siiski ta vihjas sellele, et see usaldushääletustele panek ei saa olla krooniline.
Aga ta ei andnud ühtegi retsepti. Tegelikku vemmalt ta ju ei viibutanud, ta oleks pidanud väga selgelt ütlema, et kui tuleb see, siis tuleb midagi muud. Et no siin tuleb praegu järeldada, et opositsioonil ja eeskätt EKRE-l ei jäägi tegelikult midagi muud üle, kui testida Alar Karise otsustavust ja minna ikkagi obstruktsiooniga sügisel edasi, täie rauaga.
No eks me peame minema ka sellepärast, et meil ei ole pakutud ühtegi kompromissi, mitte midagi. Mitte midagi ja samas tuima näoga rullitakse põhiseadusest üle. No obstruktsiooni ehk valitsuse tegevuse pidurdamist Riigikogu kaudu või Riigikogu siis enamuse pidurdamist mõningate tõkete panekuga, seda on enne nähtud, muide siis Reformierakond tegi seda veel hiljuti valitsuses olles oma enda valitsuse vastu, oma enda valitsuse eelnõu vastu, ja see oli pere toetuste vastu, et neid ei saaks tõsta. Kuu aega vähemalt möllas Riigikogus. Ehk siis rääkida sellest, kui midagi, millestki ebaharilikust on tavaline reformierakondlik valetamine. Aga mina ütleks, et mis teeb selle eriliseks? Esiteks oli see, et no, pidime andma õppetunni, et kui on pettuse ja valega võimule tuldud, mitte ühtegi maksutõusu, mitte lubatud ja siis lajatatakse rusikaga otse lagi pähe ja öeldakse, et nüüd me teeme, mida me tahame ja see ei olevat olnud poliitiliselt kasulik, et tõtt rääkida, mida plaanitakse. Vaat see on üks õppetund. Selle me pidime neile andma, et tulevikus muidu nad teevad täpselt samamoodi, muidugi Reformierakond ei parane kunagi, aga võibolla mõni teine erakond natukene paneb kõrva taha, et see ei ole nii lihtne. Küll aga on põhiseadus vastane tegevus, põhiseadus rikkumine, see sama homoabielu legaliseerimine ja siis sügisel on tulemas vihakõne ehk tsensuuri kehtestamine, et siin oleme me leppimatud sellepärast, et toimub põhiseaduse rikkumine, moonuta kui palju tahavad, see tsensuuri ei saa olla ja perekonnaseadust ei tohiks ka mingil juhul muuta ebaloomulikuks mingisuguse imeliku trikiga, nagu nad praegu teevad, nimetades seda absurdselt abielu võrdsuseks.
Ma märkasin täna veel, see iseloomustab võibolla presidenti ja iseloomustab ka mõningaid meie parlamendikaaslasi ja ka opositsioonikaaslasi. Nimelt hommikupoolikul veel oli eraldi pöördumine Helir-Valdor Seederi poolt presidendile. See oli avalik pöördumine, kus ta palus siis peretoetuste seadust mitte välja kuulutada, peretoetuste seaduse, tõmise peretoetuste kärpimise seadust mitte välja kuulutada. Ja loomulikult, kui tuli see uudis, et kõik on ikkagi välja kuulutatud paketina sisuliselt, siis väljendas Isamaa endine liider ajakirjandusvahendus pettumust. Et on selge, et need jõud, kelle toel Alar Karis presidendiks sai, on ka nüüd tegelikult õhenenud. Ja kindlasti on kontrollpakett tõsiselt Reformierakonna käes siin. Ja selles mõttes me ju ei tea, millised on Alar Karise plaanid tulevikuks, ehk mida kas ta plaanib ka teise hooaja ette võtta presidendina, millised on tema arvestused sellega seoses, seda on vara veel spekuleerida. Aga täiesti selge on see, et põhiseaduse riive on tema abielu muutmisel siis avatuks, ja see ei ole enam mehe ja naise vaheline asi, vaid see on midagi kollektiivset lausa. Et selle looga on minu arvates Alar Karis küll näidanud tervele konservatiivsele, traditsioonilisele, ütleme Eesti maarahvale ja kainema aruga linnarahvale ka, et ta on tegelikult oma valikud täna juba teinud.
Ja see ongi väga kurb, sest siin me jõuame, kui juristid omavahel nüüd arutaksid riigikorralduse süsteemi, jõuame oma riigikorralduse probleemideni, et president ei ole tegelikult tasakaalustaja, sest riigikogu valib tema, vahel küll ka siis koos omavalitsusjuhtidega ja omavalitsuse esindajatega, mis on parem variant minu mõelest kui riigikogus valida, sest pinnas on suurem, president on mõne võrragi sõltumatum, natukenegi, ütleme, mandaat on suurem, aga praegu ta on Reformierakonna lükkatõmbana valitud ja käitub ka nagu Reformierakonna lükkatõmba. Ja kurb on ka see, et kohtunikud valitakse Riigikogus nii nagu Reformierakond neid tahab. Meil EKRE fraktsioonis käivad nad läbi, tutvustavad oma seisukohti ja vastavad nagu üks mees täiuslikke liberaalseid vastuseid. Neil ei ole mingit, viimasel näiteks ei olnud mingit kahtlust, et abielu saab ajas ümber tõlgendada, noh, ma ei tea kellega siis kõike võiks abielu läbi viia, aga ajas ju me islamiseerume näiteks, kui 20 aasta pärast on polügaamia, noh, popim mingisugune suhtevorm, siis tõmbavad nad endale mingisuguse halal rätiku pähe, kuidas need nimetatakse, mulle ei tule praegu meelde need meeste rätikute nimed, naiste on terve pikk nimekiri ja juba jälle nad ütlevad, et kõik kõlvab, sest mood on selline, tõmbame uue siis silmapiludega rätiku.
No siin on ilmselt väike seletus olemas, et tegelikult siis 68. aastal alanud Marcuse ideoloogia toomine ülikoolidesse ja toonane üliõpilasmäss üle Euroopa ja ka Ameerikas on andnud tänaseks nüüd siis tulemuseks. Need toonased liiderid maandusid lõpeks ikkagi ülikoolidesse, kõrgkoolidesse, on tootnud juba põlvkondi ja põlvkondi endale järeltulijaid ja me peame tõsiselt vaatama meie oma õppejõudude peale. See ja ka Eestis seda tegema.
Ja Eesti probleem on lihtsalt ahvimine. Seda ei julge isegi imiteerimiseks nimetada viisakalt, vaid see on ahvimine, et meist vägevamad teevad nii, järelikult tuleb kõige kiiremas korras teha nii ja ma näen, kui kiiresti tulevad need Eestisse. Et kui mingi marksistlik jutupaunik on midagi kuskil öelnud, et näiteks hakkati rääkima mikroagressioonist, siis meie õppetõud lugesid kähku artiklid läbi ja korrutasid, et on olemas mikroagressioon, et pilguga ründamine näiteks.
Jaa, ei no selline...
pilguga kallale tung.
Selline plagieerimine on ju klassika, sest kui sa oled nobe ja loed midagi... võõrkeeles ja oled kärme tõlki ja suudad esimesena selle produtseerida maakeeles, siis on võimalik ju natukene kuulsust lõigata, aga võib-olla ka natuke mammonat.
Ma citeerin ka, et ikkagi siis anda aimu inimestele, kuhu me liigume. Muide selline hea päris hea artikkel ilmus ära Jõesaarelt Postimehes, kus ütles, et inimesed, see ei ole lõppenud abielu, nõnda nimetatud abielu võrdsusega, see ei ole lõppenud. Oma abielu mingi lõpp kohe läheb järgmine etapp peale. Mida ta seal mainiski?
Ma arvan, et see, mis tegelikult edasi tuleb, on nüüd kõik need võimalus vabalt valida endale sugu ja loomulikult ka vastavalt oma keha ümber kujundada ja lisaks kõigele muule on see läbikäidud teed nii Rootsis kui mujal Euroopas aga ka Ameerikas, kus selline võimalus oli Rootsi näite puhul, mille arvamusartiklis siis Jah Jõesar välja tõi, oli see, et oli alates 12. eluaastast oli see vaba valik ja ei pidanud enam lapsevanemaga isegi mitte kooskõlastama, et sisuliselt Rootsis see nüüd tühistati eelmisel aastal, üleelmisel aastal. Aga oli viidud ühiskond teele, kus riik, õpetajad, psühholoogid ja siis meedikud otsustasid lapsevanema asemel seda, mis tema lapsest saab. Et see on ikka täiesti ketserlik teekond põrgusse.
Ja et siin ei isegi ole sobilik nalja teha, sest see on otse tee põrgusse. Laste mutileerimine, laste elu hävitamine. Et minu mõelest need lood koonduslaagri ja gulaagi jõhkratest valvuritest tänapäeval jälle praktiliseks saamas, sest tulevad hullud arstid ja räägivad heast peast, et et nii peabki, et ma lugesin seksuaaltervise liidu juht ajas sellist hullu juttu, et jah, võibki sugu valida.
Ma pean ausalt ütlema, ma ei ole seda koledat lugu õnneks lugenud.
Ära loe, jah.
Ma magan ilmselt täna öösel rahulikumalt.
Et vaimse tervise huvides on see kõik parem, aga siis no, ma postitasin ise oma Facebooki kontole hiljuti ühe Stockholmis soouuringute doktoriks väidelnud kodanik Uibo tsitaadi, kus ta ütles, et heteronormatiivsus tähendab sellist nagu võltse eeldust, et sugu on meessugu ja naissugu ja kõik, mis sellest tuleneb, et me oleme väga imeliku eelduse elus võtnud. Et siis sellised doktorikraadiga, kui viisak terminoloogiat me võime siin kasutada, aga no, ütleme niimoodi, et siis katus sõidab selgelt, saavad doktorikraade ja siis head inimesed, jällegi kiinitage turvavööd, mingit abielu võrdsust ei tulnud, sellepärast, et see sõnagi on absurdne, iga üks saab abielluda, kellega tahab, iga mees ja naine, kui ta ei ole siis vale, nii-öelda ebaseaduslikus vanuses või õde vend lähisugulane, siis kõik saavad võrdselt abielluda. Aga varsti tuleb siis jah, selline Bobi kelgurada, kus kohutava kiirusega tulevad plädisema meile reformierakonna ministrid soo muutmisest vastavalt lapse tahtele ja ilma arstliku komisjoni otsuseta. Et kaks korda aastas võiks Ossinovski ja siis välisminister Tšahkna ikkagi sugu vahetada, kõigil oleks lõbusam. Ja.
No jah, kuidas see meie julgeoleku mulle mõjub, on muidugi omaette teema.
Selge see, et sellised lillal paraadil osalejad riiki ei kaitse ega hakkagi kaitsma. Ja kaitsemoraal kukub kolinale ja eks nad seda tahavadki ja rahva lõhestamine on väga edukas, nii et me võime öelda, et reformierakond tegi järjekordselt geniaalse julgeoleku lükke, kui ta kunagi võitles üle 10 aasta ja ajateenistuse vastu ja kui ta rohkem ei suutnud, siis ta viis nii minimaalseks need ajateenistuse sisse võetavad ajateenijate arvud, et siis ta tõmbas selle 2000 peale suure vihaga, kui ta ära ei suutnud kaotada, sest Leo Kunnas, Alar Laneman ja veel mõned kõrged sõjaväelased hakkasid vastu. Ehk siis nüüd ta proovib uut kurja teha.
Ja ma isegi kujutaks, et ütleme gei jagu või gei rühma. Aga ma ei kujuta ette transrühma. Ma ei kujuta ette kogu näiteks sellist sõjaväelist üksust, mis on moodustatud sellel baasil, et seal on heterod ja LGBT plus Q koos. Et milline on sellise sõjaväeüksus võitlusvõime? Mulle tundub, et see pigem seisneb selles, et üritatakse oma seljatagust kaitsta.
Ja kujutage siis nüüd ette, et kui riigiasutuste ja saatkondade peal lehvivad triibulised lipud, et kas siis kaitseväe osad peavad ka nende lipud all marssima lahingusse, ehk seda ei ole suvatselud keegi küsida. Aga mina küsiks küll, et kui välisministeeriumil on lippe, millal siis kaitseministeerium tähtsa ideoloogilise lipu üles tõmbab ja minu teada neid oma filme juba ninastati sõduritele öeldi, et minge ja vaadake, see on üks väga tore film ja selle väntas ka üks keskerakonna rahastaja ja vähemalt endine liige Peeter Rebane, et vägevad nõukogude lendurid ja kusagil nõukogude väeosas, kes otsustasid oma
tõksakata. Aga põhimõtteliselt tõesti, et isenest see on, ei ole nüüd ainult kunstiline kujund, vaid paneb tõesti mõtlema, et kas me saame siis kaitseväes ka midagi sellist näha.
Aga ma siiski jah, loodan, kui nüüd tõsiseks minna, et just nagu meie julgeoleku asutused ei lase nii kergelt ennast lolliks teha sellistel odinetsidel, et neile läheb siis süda pahaks. Ja sealt tuleb ka vastupanu, nii et mulle tundub, et ei ole kõik maha kantud ja see on see liputamine ja paraaditsemine on kuidagi, selle intensiivsus on praegu just eriti kõrgeks tõusnud, aga selle võrra tuleb ka kõvem vastupanu, nii et et seda nad ju kutsuvad välja. Aga kuna me nüüd läksime jah, julgeoleku peale ja sellele, kuidas Vikerkaare lipp siis Eesti julgeolekut tõstab, et läheme pärast väikest pausi siis Prigožini marsi valgustamisele.
Vestlussaade Vaba sõna. Igal kolmapäeval kell 19 Virumaa Tre Raadios. Järelkuulamine viru.treeraadio.ee.
Ja head raadiokuulajad, oleme stuudios tagasi. Tuletan meelde, et täna on stuudios saatejuht Antti Poolamets ja minu külaliseks on Riigikogu liige, julgeolekuekspert, pikaajaline teenekas diplomaat Ants Frosch. Me läheme siis kõige-kõige kuumema teemani, mis meie naaberriiki raputas ja inimesi kindlasti emotsionaalselt raputas, sest kuhu ma ka ei läinud, inimesed küsisid, et mis nüüd siis saab. Isenesest oli ka selline positiivne emotsioon, et las see põrgu masin siis variseb ükskord, et kunagi peab see nii juhtuma, et parem õudne lõpp kui lõputu õudus, see oli üks emotsioon, mis läbi käis. Aga samas on inimestel ka ohutunne, et kui see monstrum kukub, siis ta võib väga raskelt kukkuda. Sellele võib järgneda põgenike mass kodusõja laadsed kokkupõrked, et neid senaariumeid on erinevaid ja päris täpselt ennustada ei ole lihtne, kuigi ma ajaloolasena näen, et Vene impeeriumi kolmas kukkumine toimub, aga kukkumine impeeriumide puhul ei ole nagu tihti peale sõrmenipsust, vaid see toimub aegluubis, et tagajärjed on erinevad, et praegu ju toimub ka Vene mõjusfääri lagunemine, sest Ukraina ei tule Vene mõjusfääri ja väga-väga pikka aega tagasi enam. Võibolla kukub küljest ära ka Valgevene, me ei tea millal, aga kunagi Lukašenko võim ka kukub. Need on see Valgevene võimuvahetus on veel tumedas tulevikus. Aga nüüd ma küsiksin sult seda, et milliseid nagu päästikuid võis see Wagneri mars käivitada. Kas Putini autoriteet sai kannatada, kas suitsulurkades asusid ametnikud usinemalt arutama võimu vahetust Venemaal või kas tekis suurem valmisolek, et kõigepealt küsiksin jah, järelmite kohta, et mis sulle tundub, kas miski läks liikvele Venemaal või oli see ainult üks värin kükloobi hiiglase kehas, et kükloop ei ole veel surnud, talle peab selle teiva silma lööma täie jõuga.
Ja hei, ja täna saab küll öelda, et see oli pigem ikkagi selline palavikust tekkinud vape või kananahk selle kükloobi ihul. Et ma tooks ühe teise paralleli veel juurde, et mida Putin sai ja kuidas Putini tulevik võib kujuneda paralleelselt Venemaa putinliku režiimi hajumisega või nõrgenemisega. Aga kui me vaatame oma naabrust ja ehinaabrust, siis on meil väga hea küsida, mida sai Lukašenka. Ja kui ma hakkasin mõtlema, et mida on Lukašenka viimase aja jooksul saanud, siis tegelikult alles mõni nädal tagasi oli suur hõiskamine, et Valgevene on saanud nüüd taktikalise tuumarelva Venemalt. Ja nüüd on ta saanud lisaks taktikalisel tuumarelvale Venemalt ka Prigožini. Muidugi see mõlema puhul on tegemust näivusega, et need on nüüd edaspidi Valgevene kontrolli all. Loomulikult on nad jätkuvalt Putini Venema kontrolli all ja alluvad nende korraldustele ja käskudele. Kas nüüd Prigožini üleastumine ja on täiesti selge, et kui inimene on oma, no erinevad hinnangud on, et 6000 kuni 8000 sõjameest viinud ikkagi kõigepealt Ukraina territooriumilt, ehk siis Donbassist ära, Donetski oblastist viinud ära emaksele Venemaale Rostovisse Doni ääres, kus kogu Ukraina operatsiooni staab asub, palutanud selle staabi, ilma vastupanuta võtnud selle üle ja seejärel liikunud läbi Voronezhi praktiliselt Moskva külje alla OK jõejärde välja, seal mõned sajad kilometrid ei vahet veel. Et kas see oli lihtsalt mingi nali? No tõenäoliselt mitte. Tõenäoliselt oli seal ikkagi Prigožini arvestus ka sellel, et Kremli režiimis on mingid praod ja mõrad, mida ta tajus ja tunnetas ja üritas neid ära kasutada ja välja pressida endale kõige parem diil seda, et ta oleks läinud Putinit kukutama, ei ole küll kuskist otsast olnud võimalik välja lugeda. On jutt olnud selgelt tema poolt ikkagi sellest, et ta nõuab Shoigu ja Gerassimovi vabastamist, kes on andetud ja on kogu seda sõda Ukrainas pidanud valesti. Aga kas peatas Prigožini mingi tagakambri diil ja milles see seisnes? Pigem ma arvan, et Prigožinil ei olnud reaalselt võimalik enam edasi minna, sest strateegiline veetõke on reaalsus ja selle jõuga, mis tal käsutada oli, tal puudusid tehnilised vahendid. Kui see sild oleks õhitud, poleks tal praktiliselt või need sillad, seal oli loomulikult mitmeid sildu piirkonnas, aga see oli väga hästi kaitstav positsioon ja tema vastas olevad jõud olid piisavad palju suurema tulejõuga, mis oleks no, tegelikult teinud selle Prigožini väeüksuse pulbriks. Lisaks oli kõige suurem argument ju selles, et Venemaa kindrastab üle masedeid ja kes vastutab kosmose jõhujõudude eest, Surovikin oli esimene kindralstaabi liige, kes siis sõna võttis kohe selle kriisi, selle mässu alguses ja andis tugeva soovituse, et mitte öelda käsu selle asi ära lõpetada ja katki jätta Prigožinil. Ja loomulikult siis selle peale ka, kui olid õhujõud rakendatud selle Prigožini kolonni seiramisse, no väidetavalt oli ka antud lööke mõnele naftabaasile, millest siis Prigožini alluvad üritsid oma kütust hankida, siis asus ka Prigožini õhutõrje üksus tööle ja Venema kaotas no, erinevate linnakutel 6-8 lennumasinat ja kokku siis 18 erinevat pilooti ja lennutehnikud, kes siis üks lennuk, mis alla lasti, oli nimelt õhu ja maapinna seire ja lahingu juhtimise lendav komandopunkt. Et seal hukkus ka inimesi, kes teenindasid lihtsalt elektroonilisi seadmeid. Aga selge oli see, et sellega oli praktiliselt välistatud igasugune õhujõudude toetus Prigožinile ja tema kolonni saatus oleks ilmselt otsustatud, ma kujutan ette, mingi ühe eskadrilli ründelennukite poolt. Tõenäoliselt takistas seda sellist puhtsõjaliselt sellise meetodi kasutamist see, et oleks ilmselt hukkunud ka oma vene siviilisikud, kellega see kolonn oli segunenud seal tee peal. Et lõplahendusena välja käidud Prigožini ütleme, jutumärkides üleviimine Valgevenesse on Venemaale toonud kindlasti kergendustunde ja Kremlis inimesed hingavad ka kergendatult, kuigi no väidetakse, et Putin siiski lahkus praktiliselt ööpäevaks Moskvast, kui mitte rohkem, 36 tunniks. Aga see kõik on selline väline lugu, mis meisse väga ei puutu. Me peame mõtlema natuke muudele asjadele, sest kui lõpeks Valgevenes on koha peal 10,000 Prigožini alluvat, kes formaalselt ei ole Vene väekoosseisus, kuigi me teame, et Vene riik on maksnud kõik Wagneri arved läbi ajaloo ja väidetavalt on see kasum, mis sealt on välja teenitud, on miljard dollarit. Aga nüüd on nad täielikult Venemast sõltumatud. Nad on Lukašenka külalised. Tema Lukašenka palgasõdurid. Vähemalt seda võib eeldada, et see selliselt vormistatakse. Küsimus edasi. Kas neid võib kasutada? No täna õhtul oli uudis, et Poola president Andrzej Duda on äärmiselt häiritud sellest arengust ja nõuab kindlasti Vilniuse NATO tipkohtumisel ka selle aspekti arvestamist ja tõenäoliselt mina prognoosin, et see tähendab veel täiendavate nii Lääne-Euroopa kui ka USA väeüksuste paigutamist meie piirkonda. Alles siin eile oli ju Saksa kaitseministri avaldus, kes teatas, et sakslased esialgu roteeruva brigaadi paigutavad nüüd kindlasti, see on 4000 meest, paigutavad alaliselt Leetu. No viimase uudistest oli ka, nüüd on meile paraleeli selle taktikalise tuumarelvalooga, et siin on vaatlejad toonud esile, et kuna Poola territoorium on seoses sellega, et Poola on peamine varustuskanal Ukrainasse relvade ja ka no, kogu muu siviilvarustuse, aga ka inimeste väljaõppinud sõjaväelast tagasi toomisel. Alternatiivkanal on läbi Rumeenia, aga peakanal on ikka läbi Poola. Siis Poola Lvivi vastas olevad vojevoodkonnad on väga hea õhukaitsega, samuti on väga korralik õhukaitsega Varsavi, aga väidetavalt siis praktiliselt samal ajal, kui taktikaline tuumarelv viidi Valgevenesse, on toodud Vilniuse kaitseks ära Sloveeniast üks Saksa Patriot patarei ja lisatud on ka nii ka meie keskma õhukaitset tagava Hispaania poolt üks NASAMS patarei Vilniuse kaitseks. Et vaadake, see meenutab natuke seda Tšehovi näitemängu, kui püss on seinal, siis lõpuks viimases paatuses võib ta ka pauku teha. Et selles valikus või selles alternatiivide valikus, kas jätkata tuumasantaažiga või kasutada hübriidsõja meetodina ütleme jutumärkides röövlijõukude, kelle päritolu pole teada, aga nad ilmuvad äkki sinu territooriumile ja nad teevad palju kurja ja lõpuks, kui nad kätte saadakse, pole võimalik üldse tõestada, kellega tegemist on. Et noh, selle võimaluse ja selle kaardi on nüüd Wagner tegelikult võtnud ja tõenäoliselt on nad kasulikud nii Putini Kremlile kui ka Lukašenkale.
Ja praktilise näitena, mida see võib kaasa tuua, väidab Ukraina ekspert Krapski ka Eesti ajakirjandusele, ehk see võib tema arvates hoogustada seda piiriründamist põgenike laine näol, kuhu sokutatakse sisse siis Wagneri provokaatoreid või tulevasi diversante, kellel on ka siis põgenike müts pehe pandud. Ja no ka piirirajatist ründamist, me nägime seda kõike ja see võib kõik hoogustuda, mis siis, et Leedu on nüüd juba valmistunud ja seadusandluse loonud ja Lätiga sama lugu, aga see ei võta seda ohtu mitte maha ja...
Vaata, ma enne meie saate algust võtsin korraks Google Mapsi lahti ja panin sinna teekonna Minskist Petserisse, see on 530 kilometrit. Ja no, laias laastus on 7 tundi, see on autosõitu. Ja ma mingi pärast ei ole üldse, mind ei veena see, et Eestil ei ole piiri Valgevenega. Ma arvan, et Wagneri ja üksused, kui neid kasutatakse sellises hübriidsõja meetodite rakendamiseks või ka otseseks röövrünnakuks või terrorirünnakuks,
provokatsiooniks.
No, ma...
Provokatsioon on nii kui nii.
Ja, aga NATO... ühesõnaga üle piiri. Aga mida siis NATO vastu teeb? Kas me pommitame Petserit või? No ei ole võimalik. See tähendab seda, et see toob totaalse segaduse. meil ei ole nagu reaktsioonimeetod puudub.
Ja Venema saab alati öelda, et Wagnerlased läksid jälle üle kätte. Ja, ei, no ja. Kõik kaimavad, et ja. Muidu, no, muidu läheb ju kaasuspelliks juba. Kaasuspelliks seda lahti, kui keegi üle piiri tuleb üksusega. Aga nüüd on neil võimalus öelda, et nägite, et nad tulid Moskva peale ka, ja. Me ei saanud midagi teha. Nüüd nad on seal, nüüd nad kontrollivad. Lukashenkot ei kuula kellegi sõna. Näed, nüüd nad tulid üle Leedu piiri, et või siis Petseris on mingi jõuk.
Ja ma arvan, et see ohustab tegelikult, miski pärast on mul kõige vähem muret Poola pärast, põhimõtteliselt ka Leedu pärast, kes on saanud kõva trilli, aga Läti ja Eesti pärast on mul mure küll.
Eesti piir on siin kõige kaitsetum, et isegi tara ei ole ees no, enamuses kohtades, et ainult jalutada.
Viimase kuu sündmused, kus meil oma piirilogistikud või tehnikud eksisid ära Venemaale, nad saadi küll õnneks sealt kätte. Nüüd kahe päeva tagune lugu, kuidas Afganistani perekond üle tara ronis ja Eestimäel siis kinni peeti. No, see... Ma arvan, et siin on küll juhtum, kus kaks ei jää kolmandata.
No midagi nad plaanivad, sest ma ütlen, et Kükloop on ju nagu Odysseuse loo, see on võimas monster, ehk musklis, aga suhteliselt halvas ilma nägemisega, et see monstrum vehib kätega ja siis need... seiklejad siis vaevu pääsevad tema käest, et see Vene monstrumi kukkumine võib kätkeda niivõrd palju ohte no, üks lihtne probleem ongi siis massimigratsioon, et läheb seal laskmiseks oma vahel ja tuhanded jooksevad jälle meil piiri maha, see on nagu isegi võiks öelda lihtne kõik oleneb jällegi nende pagulaste hulgast aga noh, prognoositav, et selline asi võib juhtuda. Aga süüdimatu on see, et Vene piiri ei ole kinni pandud ja me ei tea, mitu tegelikult Wagneri või diversandi mütsi kandvat Ukraina värskelt trükitud passiga, FSB trükikojas värskelt trükitud passiga, võibolla isegi täiusliku Lääne-Ukraina dialekti valdav agent on siia Eestisse pandud ja midagi ette valmistama saadetud, et kas see on tõenäoline ja kas sinu arvates oleks vaja ikkagi piir noh, praktiliselt kinni panna. Kaja Kallasel oli üks õige väide ka, et noh, kui kellegi on matustele mineks võibolla ja tõend on olemas, et inimene on surnud, siis äkki noh, see veel, aga kõik muu võiks kinni olla.
No, see oleks pidanud olema suletud tegelikult juba aasta tagasi. Et kui see Vene rünnaku akuutne faas läbi sai ja Kiiev ja Ukraina püsti jäid, siis ja oli hulk inimesi, kes tõesti olid põgenenud läbi Poola, Leedu ja jõudnud siis Eestisse, kui need olid kohale saabunud. Siis nende inimeste tulek, kes tulid läbi Venemaa, oleks pidanud olema väga põhjalikult selekteeritud ja filtreeritud need inimesed. See, kuidas nad lasti meil Eestisse ja Euroopasse sisse, on...
Kurjoosne.
Ja see on igasuguse enesealalhoiu instinkti puudumine, sest selle rahvamassi sees võib olla keda iganes.
Just, ja ma olen ise piiripunktis käinud ja piirivalvurid seletasid, et neil on isegi Ukraina piirivalvurid abiks, neil on see ja teine ja nemad filtreerivad ja küsitlevad, aga teate head inimesed, et võibolla siis mõni lihtsameelne inimene, kes räägib kõik välja, mis ta mõtleb ja see siis saadetakse tagasi, aga need, kes on luurajad, neile luuakse legend, mida nad räägivad väga selgelt, ei puterda, neil on kõik varustatud vanaema vanaise pildid ka kaasas, neil ei ole Putini pildiga T-särki siis seljakotis. Nad on nii puhtad kui prillikivid. Ehk need ei ole tõesti diversandid, kes ajavad imeliku juttu ja trambivad jalgu ja ütlevad, et me tegelikult ei salli Zelenskit silma no, otsaski.
Me oleme näinud siin on ka mitmeid juhtumeid, kus on tähelepanu juhitud inimestele, kes veel kaks aastat tagasi olid siis tõsised Vene maailma propagandistid Ukrainas. Nüüd on nad kolinud siia Eestisse, Lätti, Leetu. Toimetavad siin ja on vahetanud täielikult kesta ja üritavad siis meie oma Eesti, ütleme, Balti riikide otsustajatele naha alla pugeda, mängides Ukraina patrioot. Et noh, neid nimesid on päris mitmeid ja mitmeid esile tulnud. Ma loodan, et meie julgeolekuasutused ka nende inimestega tegelevad, mitte ei lase lõdva randmega neid asju teha.
No igal juhul meil on loodud uus olukord, kus meil võib olla sadu, isegi tuhandeid inimesi, kes ei ole Eesti sõbralikud, kellest osad on välja õppinud. See on tegelikult kindel, et sellised on saadetud. Ja kes valmistavad siin sündmusi, et ehk siis selle tõttu minu mõnes peaks teise pilguga vaatama, eriti olukorras, kus Eesti ajakirjandus kirjutab, et osad firmad korraldavad turismireise veel Peterburi, et mõelge kui tore, turistile saab ka veel noh, teha sõbraliku ettepaneku, et kuule, et meil on sinu abi vaja. Sest ega sina lähevad praegu kas ekstreemturistid või siis inimesed, kes noh, tõesti oma südame pakitsust Venema vastu välja elavad, et niimoodi saaks sellest Eesti stressist välja käia Peterburis imetlemas sõjaaegseid plakateid. Jube hea seal infot vahetada, jube hea uusi agente värvata, et kujuta ette, käivad veel ekskursiooni, tähendab need siis turismifirmad korraldavad Venema reise. Et, noh, mida sa sellest arvad? Et, kuidas see
täiesti aru saamata. Siin tähendab, ega, no väide on ju see, et kui, see on küll selline marksistlik väide, meenub mulle minu ülikooliajast mingist marksismi ideoloogia loengust, aga väide isenest peab ju paika. Ma arvan, et see oli Karl Marxi Kapitalis kirjas, kus öeldi, et kui kapitalistil on 300%-ine tulu ees ootamas, siis ei kohkuda tagasi ühegi kuriteoest. No tõenäoliselt see turistide Peterburi vedamine ei ole nüüd nii suur kuritegu veel, aga juhu, ta on kasumlik tegevus ja inimesed lihtsalt, kuna nad muuga hakkama ei saa, siis teevad sama asja edasi, mida nad oskavad, aga siin on küll nüüd valitsuse ülesanne see jama ära lõpetada.
Muidugi, sest kui me nüüd sanktsioone ei rakendaks ja ei sunniks, siis ju käiks äri ka täie hooga edasi, sest kellegi jaoks ikka raha ei aise. Ants aga veel tuleviku pilguks, no siiski see võis olla mõnele signaal, et Putini võim ei ole igavene, et kuskit mureneb. Kuidas me peaksime neid senaariumeid veel peast läbi laskma? Et nüüd ta jäi jalgele, aga milliste võimuvahetuse senaariumitega tasuks tegeleda? Ja ka siit tulenevalt, milleks Eesti võiks ja peaks valmis olema? Tuumarel võib seiklema minna, nagu näha. Üks asi jäigi mainimata sulle, et Wagneri üksused võtsid ju ühe tuumarelva rajatise üle.
Jaa, vastab tõele, see oli siis Voronezhi külje all oli, kas see oli väeüksus või...
Kas see oli 12.
Ma arvan, et see kas üksus 47 või 49 või 45, mulle ei jää praegu numberi tulnud meelda. Aga ühesõnaga, see oli tuumarelvade hoiukoht. Nad võtsid selle oma kontrolli alla ja see oli nende kontrolli alla mitmeid tunde. Et mine tea, sellest võib ilmuda lõpuks ka välja selline versioon, et midagi ikkagi jäile näpude külge seal.
Aga see on ka risk tuuma riigi lagunemise korral ja seda kardavad ka lääneriigid, et kelle kontrolli alla jääb kogu see gigantne tuuma arsenal, kes nad on, mida nad sellega plaanivad. Selle pärast ei ole see lugu lihtne.
No see oli ka tegelikult ju kogu Ukraina loo algus oli ju ikkagi Budapestis. See Budapesti memorandumi allakirjutamine, millega siis Ukraina loobus oma tuumarelvast, andes selle kõik üle Venemaale ja seda survestasid ju lääne tuumariigid USA, Prantsusmaa, Suurbritannia ning Venema, kes olid siis selle Budapesti memorandumi garantid. Mis välja tuli oli see, et muidugi mitte mingit garantiid ei olnud Ukraina iseseisvusele ja siin me praegu oleme. Et ma arvan, et me näeme seda, mõne aja jooksul näeme uut Budapesti memorandumit, tõenäoliselt on siis tegemist mingi üritusega vähemalt keskvõimu kontrolli all säilitada, sest see Venemaa tsentrifugaaljõud kisub teda ikka järjest rohkem ja rohkem tükkideks. See on Kaukaasia, või vabandust, Taga-Kaukaasia vabariigid, siis Tšetšeenia, Ingush ja kogu see piirkond seal. Et siis Kaasani, Astrahani ümbrus, et neid Vene Föderatsiooni enda osi, Kaug-Idast üldse rääkimata, mis sooviksid võimalusel otsida oma teed ja mille ressursid on piisavad ja kus ka kultuurilised erinevused on juba suured. Jah, see on tõeline probleem sellise suure tuuma kolossi jaoks, nagu Venemaa on. Ja meil ei ole, meil on võibolla ainult, ma mäletan siin ühe hea tänase lääne analüütiku ex-KGB-di Jüri Švetsi kommentaari siin eilsest päevast. Mees elab juba aastakümneid USA's ja on täiesti hinnatud analüütik ja saatejuht. Tema ütles, et algusest peale, kui see Ukraina konflikt, ütleme siis Ukraina sõda algas ja venelased selle lahti päässid, teadis Valge Maja ja Pentagon täpselt seda, mis toimub Kremlis ja enam vähem seda, mis toimub ka Putini peas. Aga lihtsalt see analüüs selle kohta, mis järgnevaks tulema hakkab ja kuidas reageerib lääs ise ja kuidas kulgevad asjad Ukrainas, et see oli ebadekvaatne. Aga et on optimistlik, kuna see lääne enda otsustavus on praegu paika jõudnud ja see, mis Ukrainas toimub, on ka selge. Ja samal ajal pole kuhugi kadunud see teadmine, et mis tegelikult Kremlis toimub. No tema oletas, et lääne võimekused lihtsalt tehniliste vahenditega luuret teostada on nii kolossaalsed, et me ei kujuta seda ettegi. See on ainuke lootus. Et juhul, kui midagi hakkab küpsema, sellisel juhul, kõige karmimal variandil tuleb lihtsalt ennetav löök sinna, kus otsuseid tehakse.
Aitäh, Hans Frosch, selle põneva ülevaate eest me kindlasti jätkame Vene teemaga, kasutades ka sinu diplomaadi ja julgeoleku eksperdi kogemust. Head kuulajad, me läheme sel suvel ka puhkusele, eriti kui siis ei juhtu Venemaal jälle väga kiiret mürtspauku marsse. Kuigi vajadus Ukraina teema järgi on suur, siis sellegi poolest te saate Ukraina teemasid jälgida ka Siivis Paatsemi uute uudiste saates, seal me hoiame kõige kuumematel teemadel silma peal ja kindlasti lähevad saadetesse rääkima ka praegune saatejuht ja Hans Frosch. Et kohtumiseni ja ilusat suvepuhkust.
Kena suve kõigile.
Vestlussaade Vaba Sõna igal kolmapäeval kell 19 Virumaa Tre Raadios. Järelkuulamine viru.treeraadio.ee.